Book 2
47
Saint-Alice
Przygotowania do podróży
Yatra ki tayari
Musisz spakować naszą walizkę.
तुमको हमारा सामान बांधना चाहिए.
Nie możesz o niczym zapomnieć.
तुमको कुछ भी भूलना नहीं चाहिए.
Potrzebna ci jest duża walizka.
तुमको बड़े सूटकेस की जरूरत है.
तुमको बड़े सूटकेस की जरूरत है.
Nie zapomnij paszportu.
पासपोर्ट मत भूलो.
Nie zapomnij biletu na samolot.
टिकट मत भूलो.
Nie zapomnij czeków podróżnych.
यात्री धनादेश मत भूलो.
Zabierz ze sobą krem przeciwsłoneczny.
साथ सनस्क्रीन मरहम ले जाओ.
Zabierz ze sobą okulary przeciwsłoneczne.
काला चश्मा ले जाओ.
Zabierz ze sobą kapelusz przeciwsłoneczny.
टोपी ले जाओ.
Chcesz zabrać mapę drogową?
क्या तुमने नक्शा लिया है?
Chcesz zabrać przewodnik turystyczny?
क्या तुमने मार्गदर्शक पुस्तिका ली है?
Chcesz zabrać parasol przeciwdeszczowy?
क्या तुमने छाता लिया है?
Pomyśl o spodniach, koszulach i skarpetach.
पैंट कमीज मोजे याद रखो.
Pomyśl o krawatach, paskach i marynarkach.
टाई पट्टा और जैकेट याद रखो.
Pomyśl o piżamach, koszulach nocnych i koszulkach.
सोने के कपड़े रात के कपड़े और टी-शर्ट्स याद रखो.
Potrzebne ci będą buty, sandały i kozaki.
तुम्हें जूते, सैंडल और बूट्स की जरूरत है.
Potrzebne ci będą chusteczki higieniczne, mydło i nożyczki do paznokci.
तुम्हें रुमाल, साबुन और नाखून की कैंची की जरूरत है.
Potrzebne ci będą grzebień, szczoteczka i pasta do zębów.
तुम्हें कंघी, टूथब्रश और टूथपेस्ट की जरूरत है.